Transplantační medicína pomáhá pacientům už desítky let a lékaři se v poslední době snaží přenášet od dárců k příjemcům i orgány, které na první pohled nejsou životně důležité. Na druhou stranu mají transplantace také svá omezení, třeba co do imunitního systému. Proto není možné například slinivku transplantovat tak často, jak by si pacienti i lékaři přáli. U transplantací srdce je zase problémem dlouhé čekání na vhodný orgán. Díky tomu se ale paradoxně velmi rozvíjí technologie umělých podpor a náhrad. A jednou snad bude možné vypěstovat náhradní orgány z pacientových vlastních buněk. Ze studia Českého rozhlasu Plus vás zdraví a vítá Martin Srb.
Zaostřeno.
S transplantovaným orgánem je možné žít i desítky let. Člověk ale zůstane napořád pacientem. Potvrzuje to i pan Rudolf Sekava, který je zřejmě nejdéle žijícím člověkem s transplantovaným srdcem na světě. Darované srdce dostal na podzim 1984 jako třetí v Československu a celém východním bloku a tehdy ho navštívila i Československá televize.
Rád bych vyjádřil přání, aby moje nové srdíčko, jak lékaři pěkně říkají, mi umožnilo žít, jak se má.
Přání se panu Sekavovi vyplnilo. Nějaký čas po operaci se dokonce mohl vrátit ke své profesi středoškolského učitele a dost možná dosáhl i světového rekordu v přežití po operaci.
To nové srdce mi umožnilo téměř 35 let života jakoby navíc, protože tenkrát mi řekli u té komise, máte jenom několik měsíců, kdy to srdce podle toho výkonu skončí. Mně bylo 48 let, když mě transplantovali, pak jsem byl necelý rok doma. Už předtím jsem byl rok v invalidním důchodu. Nakonec jsem se mohl vrátit zpátky do stejné školy na obchodní akademii v Jihlavě. A tam jsem ještě sice na zkrácený úvazek působil přes 20 let.
To, že se člověk po transplantaci srdce vrátí do zaměstnání, není úplně běžné, vysvětluje kardiochirurg Jan Pirk z Institutu klinické a experimentální medicíny.
Většina pacientů po transplantaci srdce se nevrací na plný úvazek do svého původního zaměstnání. Ti lidé většinou zůstávají v invalidním důchodu.
To znamená, že pan Sekava je spíše výjimka, která se tam dostala.
Většinou to záleží na motivaci toho člověka. A zpravidla, to se ví obecně, že motivace vysokoškolsky vzdělaných lidí k návratu do práce je větší než lidí se základním vzděláním.
Důvod ale není jen v motivaci a postoji. Darované srdce ve skutečnosti funguje trochu jinak než to původní. Zažil to i Rudolf Sekava.
To nervové propojení se neobnoví. Podněty, které vycházejí ze srdce a z mozku, se musí šířit jinou cestou a jsou trochu zpožděný. To jsem na sobě cítil taky, když jsem ze začátku třeba chtěl jsem rychle jít nahoru po schodech. To srdce jakoby na ten výkon nastartovalo až za chviličku.
Kromě toho se život člověka po transplantaci srdce změní v tom smyslu, že zůstane doživotním pacientem. Čekají ho pravidelné návštěvy lékařů a denní užívání léků na potlačení imunitní odpovědi, aby se tělo nesnažilo cizího orgánu zbavit.
My když děláme dlouhodobý výzkum toho, co pacientům kalí radost ze života, tak jediné, na co si stěžují, je to, že musí užívat léky a že musí čas od času chodit k lékaři.
Co je u toho lékaře čeká? Co všechno jim kontrolujete?
Funkce srdce, udělá se echo. Zpočátku, třeba v prvním měsíci, se dělá takzvaná biopsie třikrát, to znamená, že se katetrem zavedeným do srdce vyštípne malinký kousek svaloviny pravé komory a ten se vyšetří a z toho my zjišťujeme, jestli tělo přijímá ten orgán nebo má odmítavou takzvanou rejekci. Na základě toho upravujeme tu léčbu. Ale ty intervaly se postupně prodlužují, takže pak ten pacient vlastně si sem chodí jenom pro recepty, protože ta imunosupresiva jsou velice, velice drahá. Musí užívat denně ty léky.
Srdce, které v současnosti patří Rudolfu Sekavovi, měla ve své hrudi původně žena, která zemřela v mladém věku a stala se tak vhodnou dárkyní. Tuto skutečnost se pan Sekava dozvěděl zcela neplánovaně.
Tenkrát v časopise psali o návštěvě zahraničního lékaře tady v IKEMu a mimo jiné píše, viděl jsem pacienta s čerstvě transplantovaným srdcem, v jehož hrudi bylo srdce mladé ženy. Tak se podle toho, kdy to bylo časově, to vypadalo, že jsem to já. No a potom mi to potvrdili, že to tak bylo.
Když se ti pacienti ptají, řekneme jim pohlaví a věk. Já musím říct, že moje zkušenost je taková, že transplantovaný pacient cítí ohromný vděk. Je mu to líto, že mu někdo umřel a on může žít. Takže možná, že pan Sekava se neptal, ale protože se ptali asi novináři, tak se to dočetl.
Srdce panu Sekavovi transplantovali, když mu bylo 48 let. Tehdy ho považovali za postaršího člověka. V dnešní době se ovšem stejný věk označuje jako zralý, střední a produktivní.
Máme i pacienty, které jsme transplantovali ve věku přes 70 let a daří se jim dobře. Ale zpravidla se ta transplantace dělá ve věku do 65 let. Ne, že bychom chtěli diskriminovat starší ročníky, ale je to proto, že ti lidé bývají často již tak nemocní, že vzhledem k přidruženým onemocněním není možná transplantace srdce a proto děláme ty mechanické srdeční podpory, protože právě těmto lidem můžeme dát to takzvané umělé srdce, na které mohou spokojeně žít mnoho let. Pacienti na tom žijí už i 12-14 let.
Profesor Pirk ovšem dodává, že nejlepší transplantace je taková, která se nemusí provést, protože ji člověk nepotřebuje.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy vážných problémů. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Orgánové transplantace se zpočátku týkaly životně důležitých orgánů, jejichž funkci nebylo možné nahradit vůbec, anebo pokud ano, tak jen s velkými obtížemi. Ledviny, játra, plíce, srdce, ku příkladu. V poslední době se ovšem lékaři pouštějí i do transplantací takových orgánů, které na první pohled nejsou tak důležité pro přežití. Jsou to například transplantace obličeje, kterými se proslavil doktor Bohdan Pomahač a které jsou podle jeho slov důležité pro společenské přežití člověka. Ještě čerstvější novinkou jsou ale transplantace dělohy, kterým se jako jedni z prvních na světě začali systematicky věnovat čeští lékaři z Motola a IKEMu. Slovo má docent Jiří Froněk, přednosta transplantační chirurgie IKEM.
Transplantace dělohy je ve srovnání s ostatními orgány naprosto výjimečná. My odstraňujeme orgán, který není životně důležitý, tím pádem na zdraví toho dárce se to nijak neprojeví. A z pohledu příjemce opět transplantujeme orgán, který na bezprostřední zdraví nemá vůbec žádný vliv. Není ohrožena ve smyslu ve funkce některých životně důležitých orgánů.
Kterým ženám pomůže transplantace dělohy?
Obecně jsou to tři skupiny. Ženy, které dělohu vrozeně nemají, jsou některé součástí některých syndromů, pak jsou to ženy, které o ní přišly během života a pak jsou ženy, které ji mají, ale pro těhotenství je prokazatelně nepoužitelná, nefunguje, neudrží těhotenství, nemohou mít vlastní dítě.
V řadě případů dostali pacientky dělohu darovanou od své vlastní matky. To znamená, že pacientce lékaři voperovali dělohu, z níž se ona sama před lety narodila. I v takovém případě je ale nutná další léčba a výsledek zdaleka není zaručený, pokračuje docent Froněk.
My nemůžeme měřit její funkci. Dělo je sval, který akorát můžeme zkoumat, jestli je dobře prokrvený, ale to je tak všechno, co můžeme dělat. Bereme pravidelně biopsii v malém kousíčku, který dáme do mikroskopu, můžeme zkoumat, jestli nepodléhá odhojování. Ale jak u ledviny můžeme sledovat funkci, tak jak u jater můžeme sledovat funkci, u dělohy to nelze. Ta funkce se prokáže až po těch 9 až 12 měsících přistoupíme k tomu případnému oplodnění. V tom je to složitější, protože pozorujeme prokrvení transplantovaného orgánu, ale to je tak všechno, co o něm víme.
Skutečnost, že je děloha transplantovaná a že těhotná žena užívá léky na potlačení imunity, nemá velký vliv na zdraví dítěte. Ženám s jinými transplantovanými orgány se totiž rodívají také zdravé děti, říká gynekolog Roman Chmel z 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol.
Podle světových statistik jsou to desítky tisíc dětí. Jsou tam drobné, naštěstí nepříliš velké komplikační rizika a to mírně zvýšené riziko předčasného porodu, to znamená neporodí se ve 40. týdnu, ale třeba ve 37. týdnu těhotenství, což je ale akceptovatelné. a pak tam může být větší riziko jisté těhotenské komplikace, která se projevuje například zvýšeným krevním tlakem.
S užíváním léků na imunitu souvisí i další zajímavost transplantací dělohy. Spíš než darovaný orgán bychom mohli říkat vypůjčený orgán. Je to totiž transplantace na dobu určitou.
My samozřejmě si přejeme, aby měla taková žena minimálně jedno vlastní dítě, pak budeme diskutovat o osrení té dělohy. My jsme si arbitrálně stanovili čas 5 let, ať už se to provede nebo ne, že po 5 letech se začneme bavit o tom odstranění, ale samozřejmě do toho nemůžeme nikoho nutit z naší strany. To budou byť možná velmi striktní doporučení, ale pouze doporučení, tak abychom časem tu dělohu odstranili, aby se zbavila případných rizik, které plynou z dlouhodobého užívání.
Transplantace dělohy vzbuzují i etické otázky. Je vůbec účelné vynakládat prostředky na výkon, kdy nejde o záchranu životně důležitého orgánu? Podle Jiřího Froňka to alespoň v některých případech smysl dává.
Já bych zjednodušil tu odpověď na jednu tu podskupinu. A to jsou dámy, jako je ta naše příjemkyně, které vrozeně nemají dělohu. A kdyby všechny ostatní skupiny se ukázalo, že z nějakého důvodu nejsou vhodnými příjemkyněmi, tak tato možná ano a tam bych to předpokládal. Protože pakliže má někdo právo na operaci, pakliže se narodí s rozštěpem rtu a patra a je to vrozená vada, tak si myslím, že bychom nemuseli upírat právo na transplantaci dělohy ženám, které se narodili bez ní, protože jinou možnost nemá, jak mít vlastní dítě.
Další přínos transplantací dělohy vidí lékaři ve zkoumání funkce samotného orgánu. Během operace a po ní si totiž mohou důkladně prostudovat, jak funguje prokrvení a které cévy jsou pro zásobení dělohy nejdůležitější.
Zaostřeno.
Některé orgány lékaři umějí transplantovat a na první pohled by se zdálo, že by se jich mělo transplantovat co nejvíce. Při podrobnějším zkoumání bychom ale zjistili, že by to nebylo pro příjemce orgánu výhodné. Takovým orgánem je slinivka břišní, o které mluví diabetolog František Saudek z IKEM.
Slinivka břišní je orgán, který má 2 základní funkce. Jedna je, že to je zažívací orgán, který produkuje až třeba 2 až 3 litry zažívacích šťáv, které jsou velice aktivní ve střevě a jsou nezbytné k normálnímu trávení. Existuje řada onemocnění tohoto orgánu, který vede buď k tomu, že ta trávicí činnost je nedostatečná, anebo se tam může vyvinout nádorové onemocnění, pak musí být slinivka odstraněna. To ovšem jde do značné míry zlepšit tím, že pacientovi podáváme léky, ve kterých jsou ty trávicí enzymy obsaženy. Musí je brát ve velké množství, je to obtížné, ale je to docela dobře proveditelné.
Umělé trávicí enzymy jsou podle profesora Saudka lepší varianta než všechna rizika spojená s operací. Když už se slinivka transplantuje, důvodem bývá porucha její druhé funkce, tedy produkce inzulínu v Langerhansových ostrůvcích slinivky. Ztráta zdejších buněk produkujících inzulín se označuje jako diabetes prvního typu. Tito lidé jsou závislí na léčbě umělým inzulínem. Přesto pro ně transplantace slinivky není vždy tím nejlepším řešením.
Určitě ne, protože transplantace slinivky je pořád velká operace, po které pacient musí trvale užívat imunosupresivní léky a také úspěšnost není 100%. Čili vy musíte vybrat ty pacienty, u kterých víte, že tento způsob léčby potřebuje a že to pro něj představuje menší riziko než současný průběh onemocnění. Ale pořád bych řekl, že bohužel těch pacientů je více než počet slinivek, které máme k dispozici.
Pro většinu diabetiků by taková transplantace znamenala posun z deště pod okap. Namísto umělého inzulínu by museli denně brát léky na úpravu imunity, aby tělo neodmítlo darovanou slinivku, nehledě na další komplikace spjaté s operací. Vybrané skupiny diabetiků se ale na darovanou slinivku těšit mohou.
Zásadní důvod je, že má závažné postižení ledvin, které vyžaduje současnou transplantaci ledviny. Tam jsou úspěchy největší a nejvíce pacientovi pomůžeme. Je to typická indikace. Další možnost je, že pacient dostal transplantovanou ledvinu, má diabetes prvního typu, nedostatečně vyrovnaný, už užívá imunosupresivní léčbu kvůli transplantované ledvině a tudíž následně je pro něj výhodné podstoupit samotnou transplantaci slinivky. Ale pak existuje určitá podskupina pacientů, kteří mají dlouhodobě diabetes, kteří ztratí schopnost reagovat a rozpoznávat stavy nízké hladiny krevního cukru při inzulínové léčbě. My se snažíme interní léčbou co nejlépe to odstranit a pomoci, ale existuje skupina pacientů a není jich zas tak málo, určitě jsou jich v České republice stovky, kterým to dělá velké obtíže a mohou také na to i umřít. A právě tito pacienti by mohli být léčeni buď s transplantací samotné slinivky nebo ostrůvků.
U diabetiků, kteří mají zbytek slinivky v pořádku, mohou lékaři v současnosti transplantovat ne celý orgán, ale jen ostrůvky s buňkami produkujícími inzulín. I tato metoda má ale stále své nevýhody, pokračuje František Saudek.
Samotné Langerhansovy ostrůvky představují asi 2 gramy tkáně, které podáváme, a ten zákrok je mnohem méně invazivní pro pacienta. Ale je zejména omezen tím, že stále jsme závislí na množství dárců s mozkovou smrtí, ten bude vždycky nedostatečný vzhledem k obrovskému počtu pacientů s diabetem. A proto se hledají metody, jak najít nějaký náhradní zdroj tkáně, která by rovněž produkovala kontrolovaným způsobem inzulín. A to je jedním tady z cílů této laboratoře tyto buňky vyvíjet a zkoumat.
Jakými metodami by se tedy mohly v budoucnu ostrůvky vytvářet?
Jsou různé možnosti, jednak by se mohly přímo vyvíjet z určitých typů kmenových buněk, které by se postupně diferencovaly tak, aby měly vlastnosti lidských beta buněk, které produkují inzulín. Další možnost je, že vezmete již určitým způsobem vyvinuté buňky, které budou určitým způsobem modifikovány, ani ne genetickými zásahy, které jenom na určité období vrátí tu buňku do určitého stádia, kdy se může dále měnit a vyvíjet, a potom posléze, když ty určité faktory odstraníte, tak vlastně už zůstává tím typem změněným, který je schopen kontrolovaně produkovat inzulín.
To znamená, že se budete snažit vytvořit to z vlastních buněk pacienta nakonec?
Je to jedna z možností, ale není to úplně jisté, jestli tento způsob se uplatní, protože ty vlastní buňky nesou i ty špatné vlastnosti, které vedly ke vzniku diabetu. Takže to zůstává do určité míry otázkou, ale je to jedna z možností.
Orgány vypěstované z vlastních buněk pacienta by vyřešily řadu potíží dnešní transplantační medicíny. Odpadlo by hledání dárce i problémy s imunitní odpovědí. Dnešní věda už umí například z odebraných buněk kůže vytvořit indukované kmenové buňky, které se mohou stát univerzálním stavebním materiálem, vysvětluje Zdeněk Trachtulec z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd.
Už známe geny, které jsou zodpovědné za tu univerzálnost. Jsou takový 3 základní, které potom spouštějí kaskádu dalších. To znamená, když je nějakým způsobem dostaneme do buněk somatických, tak tím, že tam indukujeme tyhle ty 3 geny, tak můžeme zajistit tu univerzálnost. Dneska už jsou klinické testy, že se vezmou třeba buňky kůže, ty buňky se přemění třeba buňky jaterní a ty se zpátky vloží do pacienta. Čím zároveň obejdeme ten problém transplantace v tom, že ta buňka pochází z pacienta, to znamená, není problém s přijetím takového transplantátu.
Jednodušší náhrady už vědci tímto způsobem klinicky testují. U složitějších orgánů je nutné vyřešit způsob, jak dosáhnout správného tvaru a stavby orgánu, aby byly správné buňky na správných místech. Mezitím se ale v medicíně rozvíjí další výpomoc s transplantacím, která naopak s buňkami mnoho společného nemá. Lidem, kteří by marně čekali na transplantaci srdce, pomáhají mechanické srdeční podpory nebo celé umělé srdeční komory, vyrobené z kovu, případně zvířecích tkání, říká profesor Ivan Netuka z IKEM.
U části z nich je zavádíme jako takzvaný mozk rozhodnutí u kritických šokových stavů, abychom získali čas. U části nemocných mohou být použity jako mozk uzdravení. Ku příkladu, pokud se jedná o zánět srdce, tak stačí překlenout limitované období, kdy se srdce zotaví a následně bez nutnosti transplantace jsme schopni ten systém následně i explantovat. Tou nejčastější indikací je ale přemostění k transplantaci srdce, než jsou schopni dočkat toho vhodného dárce. V poslední době díky těm technologickým inovacím a nižšímu profilu komplikací se jejich použití rozšířilo i pro pacienty, kteří z různých důvodů již nesplňují kritéria pro zařazení na čekací listinu k transplantaci srdce, a pak hovoříme o takzvané trvalém řešení destination therapy.
Nevýhodou těchto pump zůstávají baterie. Podaří-li se vyvinout dostatečně malé a přitom trvanlivé, aby se dali zašít pod kůži, možná se podaří transplantace srdce technicky nahradit, dodávají kardiochirurgové. Dobrý poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus přeje Martin Srb.